tarp kabučių.
Tęskime laidą. Aš tikiuosi, kad kai kurios mintys ir žodžiai privertė nusijuokti, nusišypsoti, o gal net ir kvatoti. Kai kurie momentai susimastyti. Dažnai savo gyvenime kalbame apie tai, kas yra kūniška, tai, kas yra dvasiška, apie sielą ir kūną, apie harmoniją. Nuo to ir pradėkime. Laidos svečias kunigas Algirdas Toliatas. Apie dirigentą ir orkestrą.
Man tai gražiausias turbūt sielos pavyzdys. Sielos ir kūno. Nu, tai yra, siela yra kaip dirigentas, o kūnas yra kaip orkestras. Ir ten yra visko. Ten yra įvairiausi ir mūsų fiziologija, ir mūsų emocijos, ir mūsų genai, ir tai, kas mums patinka, ir tai, kas mums nepatinka. Visko ten yra ir tu nieko nepakeisi. Ir mūsų ydos taip pat tenais yra. Ir dirigentas geras yra tas, kuris sugeba iš viso to molio nulipinti harmoniją. Sujungti vieną vienetą. Kad visus įtraukti, panaikinti atskirti, net ir su tuo, kas man nepatinka. Vėl, dėl ko, nu, vat, tas figmedžio lapelis atsirado rojoje? Todėl, kad žmogus, jisai jautėsi nesaugus, nemylimas. Jis norėjo būti mylimas, norėjo būti gražesnis ir jautė, kad vat, yra tam tikri dalykai, kurie gali netikti, nepatikti, būti nepriimtini. Jis pradėjo save lyginti su kažkuo. Jeigu mes mylėtume pakankamai ir būtume mylimi ir jaustumės mylimi, mums būtų nesvarbu save lyginti su kitais. Mes tiesiog nebūtų laiko tam. Mes jaustumės tiek saugus ir gavę tai, ko mums reikia. Nu, koks skirtumas, kiek uždirba tavo kaimynas ir kaip jis gyvena. Jeigu tau yra gerai, jeigu tau pakanka, jeigu tu esi išsiskleidęs, jeigu tu turi tai, ko tau reikia. Taip turi visas galias kūrybai, savo gyvenimui, sklaidai ir net vėl, o ne priteklius. Nu, tai irgi yra tam kita medalio pusė, kur irgi reikalinga. Ir kartais reikia ir ligos, ir negalios, ir dar, kad būtų ta bendra harmonija, kad galėtume eiti į priekį, reikia ir aukštumų ir žemumų. Kalilio Džibrano poezijoje sako, jeigu tu nesi pasiruošęs verkti krūvinom ašarom, tai žinok, niekada ir nesijoksi pilnais plaučiais. Plauksiu viduriukų toks. Taip yra, tas, nu, kaip gyvenimas jis banguoja. Ir vadinasi, ir ta pusina ir svarbi. Ir to ir kito reikia nesigėdit. O jeigu mes pradam savo ligas slėpti po figmedžio lapeliais, savo netobulumus, tai yra tik tai laiko klausimas, kada jie išlys smerkimu. Kas nukryžiavo Kristų? Tai yra Dievo tautos nesugebėjimas savęs priimti tokie, kokie yra. Pasislėpimas už įstatymų. Už įstatymų raidės. Tas širdies kietumas, kuris nesugeba perskaityti tarp pilučių. Tavo užgarantumą, kurį duoda ne širdis, bet įsakymas. O įsakymai, va čia yra protas. Tuk suskaldyta. Ir jeigu nėra sielos, kurie apjungia, įstatymas tampa žudantis. Va čia yra įstatymo išpildymas. Kartais tam, kad įvykdyti įstatymą, jį reikia sulaužyti. Nu taip yra, neįmanoma. Nėra tokio įstatymo, kuris apibrėžtų visas gyvenimo situacijas. Įstatymas duoda tam tikrus principus. Ar atsiranda galimybė piktnaudžiauti? Aišku, kalbos nėra. Kur yra galimybė interpretuoti? Kur atsiranda laisvė? Ten atsiranda galimybė ir ją sulaužyti. Bet tai yra kaina, nu ir kitaip nepadarysi. Čia vat ir yra žmogaus nu, gimdymo namai, kur gimsta žmogus iš aukštybių. Vat tiesoje. Tai dar ką mes apgausim? Nu, gali apgauti ten, nu nežinau, netgi ką apgaudamas. Nu kaip toli tu nueisi su apgaulė? Nu kažkiek nueis, bet gyvenimą turim tik vieną. Nu nugyvensi tenais, taip, kitaip. Bet realiai, šitas mūsų gyvenimas yra kaip vartai į dangaus karalystę. Jau pasirenkam savo vertybes, tai ko būsime pilni.
O dabar apie sparnus. Iš kur jie atsiranda ir ką jie duoda žmogui? Ir kas svarbiau, šaknys ar sparnai? Ir kokie?
Esu girdėjęs istoriją apie tai, kaip vaikas klausė savo tėvelio. Sako, kas yra bankas, tu man paaiškink tėtį. Sako, bankas, jis vaizduo kaip šaldytuvas. Atneša tau laišnius idėją, atėjo pasim, atiduodė. Sako, kokia nauda? Sako, nu, tai žinai, ne, rankos, tai taukuotos lieka. Ir jeigu mes paimtume dvasinę prasme banką, tai reiškia mūsų geros mintis, geri žodžiai ir geri darbai, kuriais mes susitepam rankas, susitaukuojam. Arba blogi. Ir tai, ką mes imam į savo rankas, į burną, į mintis, tuo mes gyvenam, tuo mes esam pilni. Nu, tik nedidi bet kokio šai burną, ne? Dėl to, kad, nu, neverta tiesiog, kaip minimum. O vat į širdį, į sielą, į vaizduotę, mes prikraunam visokių reikalingų ir nereikalingų komentarų, pasisakymų, teisingų, neteisingų. Nu, vat tiesiog kažkaip tai net nepastebimai, ne, gal net neiš piktos valios, bet prisikraunam tų dalykų. Ir įsivaizduokim, kiek mūsų tai suteršia. Ir dažnai net nepasivarginam patikrinti, tikra tai netikra, naudinga tai nenaudinga, teisinga, neteisinga, galim kažką pakeisti, negalim. Tiesiog, va tai, va, prisiemu, o atitinkamai ir gyvenam tuo. Kaip ten pastebėjo kažkas, sako, nu paprastai sako, jeigu tu nori nunuodyti žiurkę, tai tu to žiurknažius pili žiurkiams, bet nevalgai pats. O mes kartais va taip elgiamės. Norim kažkam sugaidinti gyvenimą, tai patys surūgę per savo nepasitenkinimą ir savo piktumą, šitaip norim parodyti, kad va ta, ir tau bus blogai. Va keršysiu per save, per savo žmonėmą. Savo blogą nuotaiką, per savo blogus komentus, per savo, žinai, išsakymus, per savo... Ir nešiojamės tą pyktį 3 dienas, savaitę, gyvenimą, nežinau. Nes čia, žinokit, yra sunkiausias tas dalykas. Vienas, atsimenu, kuningas man pasakojo. Sako, žinai, sako, dar seminaristas buvau, studijavau Prancūzijoje. Toksai literatūros profesorius, tapęs vėliau kunigu. Taip, čia skaitė žmogus, toks šviesus, toks akis, toks ten, senukai. Sako, žinai, sako, tu suprasi, ką reiškia mylėti bažnyčią tik tada, kada būsi kentėjęs nuo jos. Sako, net ne dėl jos šventasis, dėl bažnyčios, bet nuo jos viduje ir neįsižadės, ir neužkėtinsi savo širdžių, ir nenusvirs rankos, ir nepereisi į opoziciją. Ir čia yra gyvenimo dalis, čia net ne dėl to, kad čia taip gerai, blogai, čia nedėliokim į tas kategorijas, čia taip turėtų būti ar neturėtų. Tiesiog pats gyvenimas, jis taip vat dėliojasi, kad mes turime galimybę, kaip Kristus. Supratysime tokį dalį, kad Kristus tai nėra tas atletas, kuris nusileido iš dangaus ir pasakė, žiūrėkit, kaip aš moku, koks aš esu kietas, dabar paplokite man, verbų sekmadienis, pagarbinkit, osana aukštybės. Ne, jisai atėjo tam, kad parodytų, kad tai yra įmanoma. Ir ne tik, kad įmanoma, bet kad tai yra žmogaus kelias. Žmogus, kuris per visus tuos gyvenimo posūkius, išbandymus, subręsta. Kaip ten sako, jeigu, kaip kokonė yra, nu, aš girdėjau pasakojimą, kad jeigu drugelis, kuris bando išsiplėšti savo kokoną, tai yra be galo skausminga, kad jeigu tu jam padės ir praplėšti tą kokoną, tu jį nužudysi. Nes jos sparnai susiformuoja, kol ten grumėsi. Tai vat mūsų gyvenimas čia žemėje, tai yra ne tiek svarbu suleisti šaknis, kas mums dažniausiai sutinka, bet išleisti sparnus. Mes dangaus gyventojai esame. Dangaus gyventojai net žemėje būdami. Tai dvasios. Mūsų dvasia pašventina žmogišką gyvenimą. Tai ta kategorija, kuri įprasmina žmogus gyvenimą. Aišku, mes galim nugyventi ir kaip dėžiukai ten, kaip tie kokoniukai, vikšriukai. Galim iškeisti vikšro gyvenimus. Ne, manęs sparnai nedomina, aš žemės gyventojai. Ir nuropuot visą tą gyvenimą. Kad skaniai pavalgyt būtų, pamiegot, pasidaugint, nu ką ten dar nežinau. Nu ten apsirengt jo kokonu, nežinau. Sugalvot galim ką nori. Bet realiai, ta prasme, vikšro gyvenimą finalizuoja tie sparnai jo, kurie yra. Čia jo, nu kaip čia pasakys, čia jo dotybė, čia jo pašaukimas, čia jo prigimtis, čia jo genai. Ir kol jis netaps drugeliu, jisai, nu taip išliaužęs, gal jam saugiau, gal ten ta, gal ten na, bet realiai, nu, tai žmogus, jisai jo, vat mūsų gyvenimus čia išleisti sparnus. Mes turbūt turėtume būti dėkingi savo tom senelėm ir savo kokonui, net padėkot turėtume. Sakyt, ačiū tau, kad tu sužadinai manyje šitą pyktį ir aš dabar turiu pagalvoti, ką čia man kalba tas pyktis mano. Nes mūsų pykčiai, ne, mūsų kažkoks nepasitenkinimas, labai dažnai, kaip ten sako, pyktis dažnai yra pagalbų šauksmas. Kažką išprovokuoja, kažko nesaugumą, ar žaizdą užlipa ant mozolio, dar, nu, va, tiesiog. Labai dažnai, kaip tam pasakojime, kaip ten broliukas ir sesutė, tai broliukas sako sesutė, papasakok man pasaką apie piktą vilką. O jis sako, žinai, sako, piktų vilkų nebūna, būna tik nelaimingi vilkai. Ir čia apie žmonės. Ne. Dėl ko žmogus yra piktas? Dažnai dėl to, kad jis yra užstrigęs.
Turbūt ir jums teko girdėti istoriją apie tai, ko labiausiai gailisi išeidamas žmogus iš šio pasaulio. Per daug dirbo, per mažai mylėjo, gailėjo gerų žodžių ar šypsenos. Apie laiką ir laišką.
Vienas rašytojas, kuris sužinojo, kad serga vėžiu ir prašė tokį atsisveikinimo laišką labai gražų savo draugam, kur aš sakau, jeigu aš dar turėčiau nors truputį laiko, sakau, aš visiems, sakyčiau, kiekvienam vyrui, moteriai, kaip aš jūs myliu, kokie yra gražūs. Sakau, aš skirčiau tiek daug laiko, daug mažiau miegočiau, daug daugiau svajočiau, gyvenčiau, daryčiau, nu, mano gyvenimas būtų intensyvus, sakau, mylimų žmonės aš apkabinčiau 10 kartų prieš išleisdamas. Na, klausimas, nu, kas tam dabar trūkdo, iki to, negi reikia susirgti, kad pradėtum gyventi. Praregėjimas. Viskas buvo, iki to, bet atstiga, bet reikėjo kažko, kartais lygo, kartais negalia įgalina, kartais kiti dalykai. Gyvenimo įvykis, atsivertimas, sujudina ir staiga tu praregėjimu, dvasinis praregėjimas. Tiesiog pažiūrėjai kitai. Dievas iš tikrųjų jisai ateina, jis mums duoda stebuklingą žvilgsnį, jis duoda mums galės, žinai, jisai duoda tą, nu aš nežinau, kaip Dievas labai dažnai elgiasi kaip tam, kai rovė visa šeima, tai dažnai būna pelytė, stumtelėjimas. Bet tam, kad tai būtų, reikalinga, kad jis jungtų visa šeima. Beje, esu labai gražų vieną palinkėjimą tokį girdėjęs. Sako, linkiu, kad svajonės pranoktų galimybės. Sako, dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, jeigu svajonės pranoksta galimybės, tai tu esi priverstas nuolatos, nu, tu negali tada atsisėsti ar meis atsipūti. Tu ieškai praplėsti savo tą lauką, galimybių lauką. Tu stengiasi žiūrėti plačiau. Tu esi ieškotojas. Vienas dalykas. Negali ramiai sausidėti ir įsipatoginti. Antras dalykas, tu vienas negali realizuoti, tau reikia kitų žmonių. Ir tu eini paprašyti pagalbos. O ką tai reiškia? Tai reiškia, tu įeini į kontaktą su kitu žmogumi. Bet tas svajonės, kurios yra didesnės negu tu, priverčia geriausiai padaryti, ką tu gali, plus pasikviesti bendruomenę. Praplėtimas. Jeigu mes taip vat gyventume, kiekvienas iš mūsų, įsivaizduokit, tai čia būtų rojus žemėje.
Na, o antros pokalbio dalies pabaigai klausimas jums. Kuo skiriasi rojus nuo pragaro? Apie pragarą ir rojų.
Pragare vaišėm nuklotas stalas, ilgas labai šakutės 2 metrinės ir niekaip tu negali burną įsidėti. Nu, žodžiu, visko yra, bet tu alkanas. Niekaip negali įsidėti burną. O dangus lygiai ta pati situacija, tik tai šakutės irgi tokios pačios ilgos, tik tai vienas kitą maitina. Per atstumą. Ir ne tik atmaitina, bet dar įdeda į burną tai, ką nori. Mato pagal akis, pagal tavo šypseną, pagal tą, kad gal jau alkanas, ne, dar už mamytę, dar už tėvelį, dar už tą. Va tas pajausti.
Netrukus susitiksime. Tarp kabučių.